Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή και για αυτό το βράδυ που μας αξιώνει και στεκόμαστε στην παρουσία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε τη γραφή μας, σελίδα 937, είναι το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Και εδώ αδελφοί, ο Κύριος μας, ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει μια συνάντηση που είχε ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα, σε μια πόλη εκεί, σε ένα μέρος της Σαμαρίας, σε μια πόλη λέει που λέγεται Σιχάρ. Ήρθε ο Κύριος και στάθηκε δίπλα στο πηγάδι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι μαθητές πήγανε για να αγοράσουν τροφές και ήρθε αυτή η γυναίκα να αντλήσει νερό. Εκεί ο Κύριος πιάνει μια συζήτηση μαζί της. Τη ζητάει νερό καταρχήν. Και εκείνη παραξενεύεται, γιατί οι Σαμαρίτες δεν επικοινωνούσαν με τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες. Και λέει, πώς ζητάς Κύριε σε εμάς, λέει, να σου δώσω νερό να πιείς. Παραξενεύτηκε. Αν ήξερε, λέει, ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό να πιείς, εσύ θα του ζητούσες. Γιατί έχει να σου δώσει το ζωντανό νερό, το οποίο θα το πιείς και δεν θα ξαναδιψάσεις. Λέει, αν είναι έτσι Κύριε, δώστο μου το νερό αυτό να το πιω, να μην έρχομαι εδώ να αντλώ κάθε μέρα νερό. Και της λέει ο Κύριος, είπα και κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Πιστεύω ότι ξαφνιάστηκε η γυναίκα αυτή, δεν περίμενε αυτό το λόγο από τον Χριστό, δεν ήξερε βέβαια ποιος ήταν. Και του λέει, και εκεί άνοιγε την καρδιά της και λέει, δεν έχω άντρα. Και λέει, αλήθεια λες, γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου. Και εκεί η γυναίκα λέει, Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Πες μας, λέει, που πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό. Εμείς λέμε στο όρος Γαριζίν, εσείς λέτε στην Ιερουσαλήμ. Ποια είναι η αλήθεια? Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το λόγο που της είπε, αδελφοί, τώρα. Πλην έρχεται, λέει, η ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θέλει αναγγείλει μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απέναντί σου, της λέει, έχεις το Μεσσία, αυτόν που περιμένεις. Και της είπε ένα λόγο, αδελφοί, το οποίο πιστεύω ότι είναι διαχρονικός, είναι για όλους τους αιώνες, για όλους τους πιστούς. Οι αληθινοί, λέει, προσκυνητές θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι τι ούτου ζητεί ο Πατήρ τους προσκυνούντας αυτόν. Και το ερώτημα τώρα είναι σε μένα σήμερα και σε σένα. Οι αληθινοί προσκυνητές, που αυτό μου δείχνει ότι υπάρχουν και ψεύτικοι προσκυνητές, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αληθινά προσκυνούν όπως θέλει ο Θεός τον Θεό, και υπάρχουν και αυτοί που κάνουν τους προσκυνητές αλλά δεν τους αναγνωρίζει σαν αληθινούς ο Θεός. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, τώρα. Γιατί είναι πολύ άσχημο στον άνθρωπο να νομίζει ότι προσκυνάει όπως ο Θεός θέλει τον Θεό και ο Θεός να μην τον αναγνωρίζει. Θα μου πεις, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μας τους αναφέρει στο Ζήτα κεφάλαιο του Ματθαίου. Ότι θα σταθούν, λέει, πολλοί εκείνη την ημέρα και θα πούνε, Κύριε, Κύριε, λέει, προφητεύσαμε στο όνομά σου, βάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Γιατί είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, έξω από τη βασιλεία των ουρανών? Ποτέ, λέει, δεν σας εγνώρισα. Υπάγεται από μου η εργαζόμενη την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Μα προσκυνούσανε, προφητεύανε, κάνανε θαύματα. Και λένε ότι κάνανε πράγματα που εμείς, αδελφοί, σήμερα δεν τα έχουμε φτάσει ακόμη. Να βγαίνουν δαιμόνια, να γίνονται θαύματα, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Ενεργεί ο Θεός, αλλά όχι όπως αυτοί λένε. Και να παίξω. Άρα δεν ήταν αληθινοί προσκυνητές. Και πρέπει σήμερα, αδελφοί, να δούμε, όχι σήμερα, τώρα εμείς που ζούμε και περπατάμε στην παρουσία του Θεού, αν τελικά είμαι, και θα κοιτάξεις τον εαυτό σου, όχι το διπλανό. Ο διπλανός για τον εαυτό του θα δώσει λόγο, και εγώ για τον εαυτό μου. Είμαι, Κύριε, αληθινός προσκυνητής. Και μας δίνει εδώ πέρα χαρακτηριστικά τώρα. Λέει, λοιπόν, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θέλουν οι προσκυνήσεις τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Δύο χαρακτηριστικά, αδελφοί, έχει ο αληθινός προσκυνητής. Προσκυνά εν πνεύματι και εν αληθεία. Και θέλω να σταθούμε εδώ και να δούμε αν η ζωή μου, η ζωή σου, η ζωή της Εκκλησίας είναι σε αυτά τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζει ο Κύριος στους αληθινούς προσκυνητές. Και βεβαίως ο αληθινός προσκυνητής δεν θα βγει ποτέ έξω, αδερφοί. Θα έρθει ο Κύριος και θα τον παραλάβει. Δεν θα έχει την ανησυχία, θα μπω ή δεν θα μπω. Υπάρχουν χαρακτηριστικά στη ζωή αυτού του προσκυνητή, του ανθρώπου αυτού. Όταν εν πνεύματι και εν αληθεία προσκυνώ, λατρεύω τον Θεό, έχω αποτελέσματα, έχω πράγματα τα οποία τα βλέπω μέσα στη ζωή μου και το καταλαβαίνω αν είμαι σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού, εαυτούς εξετάζεται, εαυτούς δοκιμάζεται αν είστε στην πίστη. Πώς να το εξετάσω, πώς να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Ο όρος εκεί δοκιμή έχει τον όρο, έχει την έννοια του ελέγχου. Έλεγξε. Πού είσαι? Δεν νομίζω ότι περπατάω και στο τέλος θα έρθει η ώρα να συναντήσω τον Κύριο και θα μου πει, παιδί μου, δεν σε ξέρω. Από πού είσαι εσύ, πού ήρθες? Μη γέννητο να συμβεί, αδελφοί. Το πρώτο λοιπόν είναι εν πνεύματι. Και είναι γεγονός, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Τίποτα. Και να μακαρίζεις τον εαυτό σου που μπήκε σε μια εκκλησία που δέχεται το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Δεχόμαστε τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι πολλοί αυτοί σήμερα. Πολλοί δεν το δέχονται καθόλου. Πολλοί λένε ότι το πήρανε, ξέρετε, με τον τρόπο που το παίρνουνε. Εσύ όμως το έχεις λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι ο Θεός, είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο κατοικεί μέσα μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε πώς ξεκινάει ο Λόγος του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων θα πει κάτι. Ο Πέτρος όταν κάνει εκεί το κήρυγμα μετά το θαύμα που έγινε, λέει κάτι, αδελφοί. Και είναι το ξεκίνημα. Και εμείς, λέει, είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το Πνεύμα δε το Άγιο, το οποίο έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Αυτό είναι το ξεκίνημα της πορείας του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος ο οποίος πειθαρχεί στο λόγο, καταρχήν έρχεται ο Κύριος και τον βαπτίζει. Τι σημαίνει πειθαρχώ? Συγγνώμη. Πειθαρχώς σημαίνει ότι δέχομαι το Λόγο του Θεού και είναι όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος. Δέχομαι το Λόγο του Θεού, με ελευθερώνει από την αμαρτία, καταδικάζω την αμαρτία και λέω ότι αυτή η ενέργεια και η πράξη που έκανα στη ζωή μου ήταν αμαρτία. Θα πειθαρχήσω τώρα στο Λόγο, που ο Λόγος μου το απαγορεύει να το κάνω. Ό,τι είναι αυτό. Έρχεται ο άνθρωπος και πειθαρχεί στο Λόγο και ο Θεός του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το ξεκίνημα της συνεργασίας του ανθρώπου με το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Το τελικό στάδιο, ξέρετε ποιο είναι? Το τελικό στάδιο θα μας το πει στους Ρωμαίους, που λέει: επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι υιοί του Θεού. Ο άνθρωπος καταρχήν πειθαρχεί και το λαμβάνει, έχει μία πορεία, όπως έχουμε όλοι μας πάνω στη γη, και πρέπει στην πορεία αυτή να φτάσω στο σημείο να διοικούμε από το Πνεύμα του Θεού. Εκεί θα έλεγα ότι έχω φτάσει στο τέλειο σημείο της διοίκησης της ζωής μου από το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί θα πει ο Παύλος: δεν ζω τώρα εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Εκεί φτάνει ο άνθρωπος, αδελφοί. Και θα του πει: και ξέρετε, δεν είναι εύκολη η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Θα πει ο Χριστός στον Πέτρο: όταν, λέει, γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε φέρει εκεί που εσύ δεν θέλεις. Όμως θα έρθεις. Γιατί έχεις παραδώσει τη ζωή σου στο Πνεύμα το Άγιο, σε διοικεί το Πνεύμα το Άγιο και θα έρθεις σε σημείο που μπορεί να μην το θέλεις, αλλά θα έρθεις. Και πολλές φορές η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου μας περνάει από σημεία που μπορεί να μην θέλουμε, αδελφοί, στη ζωή μας, αλλά πρέπει να τα περάσουμε. Γιατί είμαστε κάτω από τη διοίκηση του Πνεύματος. Ξεκινάμε λοιπόν σαν πειθαρχούντες και φτάνουμε σε ένα σημείο που είμαστε διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα εδώ υπάρχει ένα διάστημα. Και θέλω να το δούμε αυτό, για να δούμε ο καθένας πού βρισκόμαστε, αδελφοί. Το τέλειο είναι να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θέλει. Και είσαι τότε, έχεις ένα από τα στοιχεία του αληθινού προσκυνητή. Θα μου πεις, μπορούμε να φτάσουμε? Βεβαίως μπορούμε, αδελφοί. Όλοι μπορούμε. Ο λόγος αυτός είναι για όλους μας. Δεν είναι για κάποιους, για μια μερίδα εκλεκτών. Είναι για όλο το λαό του Θεού. Τώρα βέβαια ο καθένας πρέπει να παραδώσει στον Κύριο τη ζωή του. Κοιτάξτε να δείτε πώς ξεκινάει ο Κύριος. Θα πει στο Ιώτα Δέλτα του Ιωάννη την εργασία, τη δουλειά που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και εδώ τώρα θέλω να δούμε ο καθένας από εμάς που βρισκόμαστε. Το πρώτο χαρακτηριστικό που το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα στον άνθρωπο που έχει κατοικήσει Είναι αυτό που λέει εδώ ο Κύριος, ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα. Το ερώτημα για μένα είναι, έχω αφαιθεί να διδάσκω με το Πνεύμα του Θεού? Η διδαχή του Πνεύματος, αδελφοί, δεν έχει όρια. Όσο εσύ θέλεις, μπορείς να διδαχθείς, μπορείς να μάθεις, μπορείς να αυξηθείς στη διδαχή του Πνεύματος. Δεν θα πω γνώση, είναι και η γνώση, αλλά η διδαχή δεν είναι μόνο γνώση, είναι και περπάτημα. Το πώς ο Θεός θέλει να περπατάω. Δεν είναι μόνο εγκεφαλική γνώση, αλλά είναι επίγνωση που είναι το περπάτημα το καθημερινό. Μην θεωρήσεις ότι η διδαχή είναι να μάθω πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, να ερευνώ τον. Όχι. Η διδαχή θα με οδηγήσει στο περπάτημα, αδελφοί. Το οποίο περπάτημα, δεν ξέρω που βρίσκεται ο καθένας από εμάς, αυτό το εξετάζουμε μόνοι μας και ενώπιον του Θεού. Στον Εζεκίλ θα πει στο 47 κεφάλαιο, θα μιλήσει για αυτόν τον ποταμό, ο οποίος βγαίνει από το θυσιαστήριο, μέσα από τον οίκο, από τον οίκο του Θεού, και κυλάει, και όπου λέει κυλάει αυτός ο ποταμός, φέρνει ίαση. Και εκεί φανερώνει ότι ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο το οποίο μετράει το βάθος του ποταμού σε διάφορα σημεία, μετράει λίγη χίλια στάδια και το νερό είναι μέχρι τους αστραγάλους. Προσέξτε, γιατί παίζει ρόλο που βρίσκεται ο καθένας από εμάς, αδελφοί. Ο ποταμός πηγάζει από το θυσιαστήριο. Από το θυσιαστήριο εξέρχεται γνώση, διδαχή Θεού, ουρανού. Πού βρίσκεσαι σε αυτό το ποτάμι που βγαίνει από το θυσιαστήριο του Θεού? Μετράει, λέει, άλλες χίλιες πύχες και το νερό είναι μέχρι τα γόνατα. Άλλοι ήταν εκεί. Μετράει άλλες χίλιες πύχες και ήταν μέχρι τη Σοσφίος, μέχρι τη μέση. Μετράει άλλες χίλιες πύχες και εκεί, λέει, πέφτει σε ύδατα κολυμβήματος. Πού βρισκόμαστε, αδελφοί? Ξέρετε, υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα με τα παιδάκια που πάνε στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο. Στην αρχή τα κρατάει ο γονιός στο χέρι και μπαίνουν μαζί μέσα. Μετά σου φοράει ένα σωσίβιο για να μην πνιγούν και τα ρίχνει στη θάλασσα. Μεγαλώνοντας αρχίζει και κολυμπάει το παιδί. Μεγαλώνει. Και φεύγει στα βαθιά. Στα πνευματικά που βρισκόμαστε. Και ξέρετε, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και υπάρχουν αθλήματα που λέει αυτός είναι κολυμβητής, λέει, ανοιχτής θαλάσσης. Ξέρεις τι σημαίνει κολυμβητής ανοιχτής θαλάσσης? Φεύγει μέσα στο πέλαγος και μπορεί να κολυμπάει και να αγωνίζεται για 25 χιλιόμετρα και να μην σταματάει πουθενά. Και από κάτω του να είναι το χάος. Εγώ πού βρίσκομαι στα πνευματικά? Πού κολυμπάσαι, τι νερά κολυμπάς? Εδώ λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός ο παράκλητος, αυτό που κατοικεί μέσα μας, θα μας διδάξει τα πάντα. Πάντα θα μας διδάσκει και τα πάντα. Άρα λοιπόν, αυτός που διδάσκεται από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν έχει κενά στη γνώση του όσον αφορά το περπάτημά του. Δεν υπάρχουν κενά. Είναι ο μαθητής αυτός, ο οποίος πάει στο σχολείο, ακούει το δάσκαλο, μελετάει στο σπίτι του, έτσι κάνουμε κι εμείς, και όταν έρθουν οι εξετάσεις είναι έτοιμος. Το αν διδάσκομαι από το Πνεύμα του Θεού θα φανεί στις εξετάσεις, αδελφοί. Και εξετάσεις περνάμε καθημερινά όλοι μας από το Πνεύμα το Άγιο, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας και δίνουμε εξετάσεις καθημερινά. Μην νομίζεις ότι θα έρθουν, ξέρεις, οι εξετάσεις είναι και προετοιμασμένες και, είναι ενημερωμένοι μαθητές, αλλά είναι και απροετοίμαστε οι μαθητές. Μπαίνει κάποια στιγμή ο δάσκαλος, καθηγητής στην αίθουσα, λέει, κλείστε τα βιβλία, ανοίξτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε. Υπάρχουν άλλες εξετάσεις που το ξέρεις, ότι την τάδε ημερομηνία θα δώσω κάποιες εξετάσεις. Εκεί προετοιμάζεσαι. Αλλά πρέπει να φανεί η διδασκαλία που έλαβα και στο απροετοίμαστο διαγώνισμα, αδερφοί. Πας στο δρόμο, κάτι τυχαίνει. Σε κλείνει κάποιος με το αυτοκίνητο, σε βρίζει κιόλας. Και τι κάνεις τώρα εκεί εσύ? Είναι απροετοίμαστη εξέταση. Τι θα βγει μέσα από την καρδιά? Τι θα βγει, τι θα ανέβει στο μυαλό, στη σκέψη εκείνη την ώρα? Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας διδάσκει πάντοτε μέσα στη ζωή μας πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Και εκείνη την ώρα που έρχεται η δύσκολη ώρα της εξέτασης, η πονηρή ημέρα που γράφει ο Λόγος του Θεού, η πονηρή ώρα, πρέπει να σκεφτούμε, αδελφοί, να μην ενεργήσουμε, αλλά να σκεφτούμε τι ο Χριστός θα έκανε. Τι θα έκανε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Είμαστε παιδιά Του. Πρέπει να μεγαλώνει μέσα μας. Το επόμενο το οποίο κάνει το Πνεύμα του Θεού και πρέπει μέσα σε αυτή τη διάρκεια της ζωής μου να εργαστώ, είναι ότι θέλει μας υπενθυμίσει όσα είπε προς εμάς. Πού μας τα είπε και πώς μας μιλάει ο Θεός. Μας τα είπε στη διδαχή που μας κάνει το Πνεύμα του Θεού, η οποία διδαχή είναι και πάνω από τον άμπονα, είναι και κατηδίαν στη ζωή σου από το Πνεύμα του Θεού, από το λόγο που διαβάζουμε, και έρχεται την ώρα εκείνη και μας το υπενθυμίζει. Τι θα έκανε ο Χριστός? Για θυμίσου τι έκανε μες στο λόγο. Για θυμίσου εκείνη την προφητεία που είπα μέσα στην εκκλησία και ενημέρωσα. Γιατί πανικοβάλλεσαι? Γιατί τρέμουν τα πόδια σου? Δεν σας έχω προειδοποιήσει? Έτσι είπε και στους μαθητάς του ο Κύριος. Δεν σας τα είχα ενημερώσει? Δεν σας τα είχα πει? Μας υπενθυμίζει το Πνεύμα του Θεού, αδελφά. Ξέρετε όμως, στην πορεία αυτή με τις σχέσεις μας με το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να συμβούν δύο καταστάσεις οι οποίες φρενάρουν αυτή τη διδαχή και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Τη φρενάρουν. Και ενώ έχω το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να μην λειτουργεί όπως ο Θεός θέλει μέσα μου. Η πρώτη περίπτωση να αναφέρει στους Εφεσίους 4 κεφάλαιο. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Το έχω το Πνεύμα το Άγιο. Όταν οι ενέργειές μου και ο τρόπος της ζωής μου δεν είναι σύμφωνα με αυτό που με διδάσκει και μου υπενθυμίζει, εκεί το λυπώ, αδελφοί. Και όταν υπάρχει λύπηση Πνεύματος Αγίου μέσα μου, σταματάει το έργο που πρέπει να κάνει. Γιατί κάπου πρέπει να με φτάσει. Πού? Στη διοίκηση. Δεν μπορεί να με φτάσει. Δεν παραδίδομαι, αλλά το λυπώ. Και εδώ αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που λυπάται το Πνεύμα του Θεού. Άμα διαβάσουμε λίγο παρακάτω τι λέει. Πάσα πικρία. Όταν μέσα στην καρδιά μου φωλιάζει πικρία, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, λυπάται. Δεν πρέπει να υπάρχει ρίζα της πικρίας. Κάποιο ριζίδιο πικρίας δεν πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Γιατί το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Το Πνεύμα του Θεού εργάζεται σε τόπο καθαρό, σε καρδιά καθαρή και αγία, και εκεί θα κάνει το έργο του. Αν μέσα στην καρδιά υπάρχει κάποια πικρία, ανήκει στα σαρκικά φρονήματα και δεν μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού, σταματάει η λειτουργία του. Θυμός. Εσύ, αδελφέ, δεν θυμώνεις ποτέ, θα μου πεις. Ναι, θυμώνω. Βέβαια, θυμώνω και κακώς θυμώνω. Θυμώνω και ποιος μπορεί να πει ότι δεν θυμώνει? Αλλά κοίταξε να δεις τι γράφει. Ο Χριστός πόσες φορές θύμωσε? Πιστεύω να το ξέρουμε όλοι και να το έχουμε δει καμία, αδελφοί. Και ερχόντουσαν οι Φαρισαίοι απέναντί του, πειράζοντες, λέει, αυτόν και ειδών τους διαλογισμούς αυτών. Και ξέρετε, ο Χριστός έβλεπε τους διαλογισμούς και δεν θύμωνε. Εγώ δεν βλέπω τους διαλογισμούς και θυμώνω. Πόσο μάλλον να έβλεπα και τους διαλογισμούς των καρδιών που είναι απέναντί μου. Εκεί θα γινόμουν όπως δεν έπρεπε. Θυμός, λοιπόν, και οργή. Και όταν θυμώνει ο άνθρωπος, οργίζεται. Και η οργή δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Αδελφοί, είναι πράγματα, είδατε πώς έρχεται και πιάνεται ο Λόγος του Θεού και μας πιάνει όλους. Όμως έτσι λυπάται το Πνεύμα του Θεού. Πώς να εργαστεί μέσα στην καρδιά μου την τελειοποίησή μου? Δεν το αφήνω. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, αδελφέ. Υπάρχει λύση. Να πάμε στα πόδια του Κυρίου, να επικαλεστούμε τον Κύριο να μας συγχωρέσει, να μετανοήσουμε και να μιλήσουμε και στο Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δέεται υπέρ ημών, και να του φανερώσουμε την κατάσταση και να του πούμε: έχω πρόβλημα, θυμώνω. Μου μιλάει η γυναίκα μου και θυμώνω. Μου μιλάει ο άντρας μου και θυμώνω. Μου μιλάνε τα παιδιά μου και θυμώνω. Μιλάνε οι γονείς μου και θυμώνω. Έλα, πάρ' το, σε παρακαλώ, από τη ζωή μου. Και θα δείτε, αδελφοί, ξέρετε, δεν έχουμε μάθει, έτσι πιστεύω, να μιλάμε στο Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι αυτό το οποίο δέεται. Θα μου πεις και ο Χριστός είναι μεσίτης, αμήν. Και τα δύο αυτά πρόσωπα είναι αυτά τα οποία μεσιτεύουν για μας. Έχουμε δηλαδή πρόσωπα και πρόσωπα Θεού, τα οποία μεσιτεύουν για όλους εμάς. Και εμείς καθόμαστε πολλές φορές αδρανείς στο να πάμε να φανερώσουμε την αδυναμία μας για να έρθουν να την πάρουν. Κραυγή. Κοίταξε να δεις. Έχεις φωνάξει ποτέ? Φωνάζεις? Οι μητέρες, οι πατεράδες, τα παιδιά τους φωνάζουμε? Κραυγή λέει εδώ. Δεν πρέπει να ακούγεται κραυγή, αδελφοί. Μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην εκκλησία, πολλές φορές και στην εκκλησία μαζευόμαστε να μιλήσουμε και δυσκολευόμαστε. Ξέρετε, όταν φτιαχνόταν ο ναός του Σολομώντα, όλοι λέει οι λίθοι, οι πέτρες πηγαίνανε στο ναό έτοιμοι. Στο ναό δεν έπεσε ούτε μία σφυριά για τις πέτρες. Αυτά γινόντουσαν αλλού. Στο σημείο που οικοδομεί το αυτός ο ναός που έπρεπε να κατέβει η παρουσία του Θεού, δεν ακουγόταν τίποτα από εργαλεία. Τίποτα. Και εκεί έγινε οικοδομή. Και εκεί κατέβηκε η παρουσία του Θεού. Κραυγή λέει να φεύγει, να φύγει από εσάς. Βλασφημία. Θα μου πεις βλασφημούμε, ξέρετε τι είναι η βλασφημία? Βλάπτω τη φήμη. Βλάπτω τη φήμη του αδελφού. Μην νομίζεις ότι η βλασφημία είναι να πεις κακές κουβέντες, ας το πούμε έτσι. Όταν βλάπτεις τη φήμη του αδελφού, είναι βλασφημία. Λες κάτι εναντίον του που μπορεί και να μην ισχύει. Ή μπορεί κάποτε να ίσχυε αυτό που λες και να έχεις δίκιο, αλλά τώρα ο αδελφός ή η αδελφή να μετανόησε. Να έχει τακτοποιηθεί ενώπιον του Κυρίου, να έχει βρει χάρη και εσύ ακόμη και εγώ ακόμη βλάπτω τη φήμη του ανθρώπου αυτού. Ας αφαιρεθεί, λέει, από εσάς. Αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Αν λοιπόν υπάρχουν ή κάποιο από αυτά, να πάω ενώπιον του Κυρίου και να πω: Κύριε, πρέπει να αφαιρεθεί αυτό από μένα. Έλα και αφαίρεσέ το, εγώ δεν μπορώ. Είναι ο χαρακτήρας μου, είναι, δεν ξέρω τι είναι. Έλα εσύ να το αφαιρέσεις. Ας παραδοθούμε στα χέρια του Κυρίου. Και λέει βέβαια: γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Δεν πρέπει στη σκιά, στην καρδιά μας να υπάρχει σκιά, αδελφοί, από αυτά τα πράγματα. Εκεί το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Και εκεί η διαδικασία αυτή για να φτάσω στη διοίκηση του Πνεύματος σταματάει. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός έτσι. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο, το βλέπω στον ίδιο μου τον εαυτό. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας κάνει, όπως λέει, λαό εκλεκτό. Έθνος Άγιο. Έτσι θέλει να μας βλέπει. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Στους Θεσσαλονικοί, στο 5ο κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή, κάτι γράφει πάλι για το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν θέλει. Το Πνεύμα μη σβήνεται. Άνω τελεία, προφητείας μη εξουθενείται. Είναι η ίδια πρόταση. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σβήσει όταν εξουθενώ τη φωνή του, αδελφοί. Όταν εξουθενώ τη φωνή του Πνεύματος, και το πιο εύκολο να εξουθενήσω την προφητεία, γιατί το λόγο πάνω από τον άμβανα δεν είναι εύκολο να εξουθενήσω, γιατί διαβάζω μέσα από το λόγο. Και δεν μπορώ από κάτω να εξουθενήσω αυτόν τον λόγο που μου διαβάζει ο αδελφός που είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Την προφητεία όμως την εξουθενώ πιο εύκολα, γιατί μπορώ να σκεφτώ και να διαλογιστώ και να πω και να συζητήσω ακόμη ότι μίλησα από την καρδιά του. Θα μου πεις, δεν είναι δυνατόν? Βεβαίως είναι δυνατόν. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι κάτι το οποίο σβήνει τη φωνή του Θεού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια εποχή, αδελφοί, που το ζούμε αυτό μέσα στις εκκλησίες. Στις εκκλησίες που ο Θεός επιτρέπει και πηγαίνω, στις περισσότερες, αδελφοί, δεν ακούγεται τη φωνή του Θεού. Γονατίζεις την προσευχή και προσπαθείς να περάσει η ώρα. Το Πνεύμα του Θεού, συγχωρέστε με για τη λέξη, είναι ανύπαρκτο. Δεν ακούγεται. Μήπως έχουμε πέσει αυτό το λάθος? Εδώ έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι το Πνεύμα του Θεού σβήνει όταν ο άνθρωπος εξουθενήσει τη φωνή του. Πρέπει να ανησυχήσουμε. Άκουγα το απόγευμα ένα κήρυγμα του αδελφού του Λούι που είχε κάνει στην Κηφισιά. Πρέπει να ήταν, δεν είδα πότε ήταν, αλλά ήταν πολύ καταβεβλημένος ο αδελφός και με το ζόρι μίλαγε. Το κήρυγμα αυτό έλεγε ότι πρέπει να μετανοήσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Βλέπετε, λέει, να πηγαίνουμε καλά. Δεν πάμε καλά, αδελφοί. Πρέπει να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Έτσι έλεγε ο αδελφός. Έτσι έλεγε. Και το πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Να μετανοήσουμε, να ταπεινωθούμε, να αναγνωρίσουμε και να πούμε: Κύριε, τι προσκυνητές είμαστε ενώπιόν σου, πώς σε προσκυνούμε, αν έχω λυπημένο το πνεύμα του Άγιο στην καρδιά μου, αν έχω σβημένο ακόμη τη φωνή του, σβημένη τη φωνή του, τι προσκυνητής άραγε είμαι, πώς μπορώ να φτάσω στην πλήρη διοίκηση του πνεύματος μέσα στη ζωή μου και μέσα στην Εκκλησία. Μπορώ? Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Θέλω, αλλά δεν φτάνω. Θέλω να φτάσω, αλλά δεν φτάνω. Και γυρίζουμε πάλι πίσω στον Ιωάννη, στο επόμενο κεφάλαιο θα πει κάτι άλλο, αδελφοί, που προχωράει αυτή η σχέση το πνεύματος με τον άνθρωπο. Έτσι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά, λέει στους μαθητάς του. Έχω, λέει, πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστίξετε. Οι μαθητές όμως τότε, αδελφοί, δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο ακόμη. Εμείς σήμερα, οι οποίοι έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, δεν δικαιολογούμεθα να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οι μαθητές δεν το είχαν λάβει, ήταν ακόμη, ούτε ο Χριστός είχε σταυρωθεί, δεν είχε χυθεί το αίμα, ήταν σε μια άλλη κατάσταση. Εμείς σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν πρέπει να ισχύει αυτό. Και ξέρετε που φαίνεται ότι εν μέρη ισχύει, σε αυτό που είπαμε πριν, αδελφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος εξουθενεί τη φωνή του Θεού και εκεί με συνέπεια να σβήνει η φωνή, τι δείχνει? Ότι δεν καταλαβαίνει τη φωνή του Θεού. Ο Θεός μιλάει, λέει κάποια πράγματα, εγώ επειδή δεν τα χωράει η καρδιά μου, τα απορρίπτω, τα διώχνω, τα προσπερνάω, τα εξουθενώ, τα υποβιβάζω. Σταματάει η φωνή, αλλά φανερώνεται ότι ζω αυτό, ότι δεν μπορώ να βαστίξω το Λόγο του Θεού. Γιατί αν εγώ είχα δίκιο, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα έσβηνε, θα συνέχιζε. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θέλει να σου οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Βλέπετε? Και είναι το επόμενο χαρακτηριστικό του αληθινού προσκυνητή, το εν αληθεία. Όταν λοιπόν, αδελφοί, αφαιθώ στο Πνεύμα το Άγιο και αρχίσει και με οδηγεί, μου υπενθυμίζει και εγώ δέχομαι και αυτή την υπενθύμηση και την πραγματοποιώ στη ζωή μου, με περνάει σε μία άλλη φάση, στο να με οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Θα μου πεις, δεν είμαστε σε όλη την αλήθεια? Δεν ξέρω. Και δεν αναφέρομαι στην αλήθεια τη δογματική του Λόγου του Θεού, είναι αδιαμφισβήτητη, δεν το συζητάμε. Μπορώ να πω ότι έχουμε όλη την αλήθεια σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε όλο το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό που λέει θα σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια έχει να κάνει με τον προσωπικό μου περπάτημα, αδελφοί. Πώς πρέπει αυτή τη σχέση μου μαζί με τον Κύριο να τη διαχειριστώ στη ζωή μου? Και η αλήθεια είναι αυτή η οποία θα με μάθει το τι θέλει ο Θεός από μένα. Και το ερώτημά μου είναι, ρωτάμε τον Θεό τι θέλεις, Κύριε, να κάνω? Μου κάνει εντύπωση ο Δαβίδ, αδελφοί, ο οποίος ανέλαβε βασιλιάς, και όταν ανέλαβε βασιλιάς το μάθανε, λέει, οι Φιλιστέοι και ήρθαν εναντίον του και ρωτάει τον Κύριο, να αναβώ, Κύριε, θα μου τους παραδώσεις? Κοιτάξτε να δείτε ερωτήσεις. Να ανεβώ, μία ερώτηση. Αν ανεβώ θα μου τους παραδώσεις? Τι λες τώρα, Δαβίδ, σου λέει να ανεβείς. Ανέβα και θα σου παραδώσει. Όχι, έχει μάθει να κάνει για το κάθε του βήμα και μια ερώτηση, αδελφοί. Εμείς δεν το έχουμε μάθει ακόμη αυτό. Να ανεβώ, θα μου τους παραδώσεις? Ναι, λέει, ανέβα και θα σου παραδώσω. Ανεβαίνει λοιπόν και τους παραδίδει τους Φιλιστέους στα χέρια του Δαβίδ. Τελειώνει η μάχη. Μετά από λίγο καιρό ξανάρχονται οι Φιλιστέοι. Θα μπορούσε να πει κάποιος, τι να ξαναρωτήσω τώρα, εφόσον μου είπε να ανεβώ και θα μου τους παραδώσει. Να ανεβώ, λέει, Κύριε. Θα ανεβείς, του λέει, αλλά θα εφαρμόσουμε ένα άλλο σχέδιο. Του λέει ο Θεός. Θα πας, λέει, πίσω από τις ικαμίνους αυτούς, που, τα δέντρα εκεί που υπήρχαν, θα περιμένεις. Και όταν ακούσεις, λέει, το θρόισμα των φίλων, τότε θα επιτεθείς. Τότε θα σου παραδώσω. Βλέπετε ο Θεός, αδελφοί, σε τι δοκιμασίες βάζει τον άνθρωπο? Θα μπορούσε να πει ο Δαβίδ, Κύριε, μου είπε, ανεβώ, δεν ξαναρωτάω. Είναι εχθροί, είναι ίδιοι οι εχθροί, ξανάρχονται, θα πάω να τους πολεμήσω. Όχι. Και πρέπει πάντα να ρωτάμε, γιατί δεν ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Δεν ξέρουμε αν αυτή τη φορά θέλει να σε πάει από άλλο δρόμο για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Το κάνει για να με μάθει να ακούω τη φωνή του. Το κάνει για να μάθω να υπακούω τη φωνή του. Γιατί αν μου έλεγε συνέχεια να κάνω το ίδιο πράγμα, κάποια στιγμή θα σταμάταγα να ρωτάω. Γιατί πια θα έκανα 10 φορές το ίδιο. Όταν όμως ξέρω ότι αυτή τη φορά που θα ρωτήσω μπορεί να με περάσει από ένα άλλο μονοπάτι να πάω να συναντήσω την ευλογία, τότε θα μάθω να ρωτάω πάντοτε τον Θεό. Μα έτσι με θέλει, μα έτσι θα φτάσει στη διοίκηση του Πνεύματος. Έτσι θα εκμηδενιστεί τελείως η λογική σου και η λογική μου και θα βάλω μπροστά τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλει λογική ο Θεός, αδελφοί, στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι που περπάτησαν με τη λογική καταποντίστηκαν, όπως ο Πέτρος. Ενώ ο Πέτρος στην αρχή ξεκίνησε και λέει: Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω και εγώ να περπατήσω πάνω στα κύματα, του λέει: Έλα. Και βγαίνει και περπατάει. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Ειδών τον άνεμο δυνατό, βούλιαξε. Γιατί είδες, Πέτρο, τον άνεμο το δυνατό? Όταν βγήκες και πάτησες στα κύματα και περπάτησες, δεν υπήρχε ο άνεμος, υπήρχε. Αλλά εκεί υπάκουσες τη φωνή του Θεού, αδελφοί. Θέλει ο Θεός και ο άνθρωπος για να φτάσει στην πλήρη διοίκηση του Πνεύματος δεν πρέπει να έχει λογική καθόλου, αδελφοί. Θα μου πεις τι θα κάνουμε, αδελφέ, θες να είσαι πνευματικός ή σαρκικός? Θες να είσαι, θα μου πεις, είναι έτσι όπως τα λες? Ξέρεις, τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Μην προσπαθείς με τη λογική σου να εξετάσεις τα πνευματικά πράγματα που ο Θεός σε οδηγεί. Δεν θα μπορέσεις. Εδώ λοιπόν, όταν έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σε οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Βάλε στόχο μέσα στη ζωή σου κάθε στιγμή και κάθε μέρα να ρωτάς τον Κύριο. Θα δεις πόσο μεγάλη ευλογία θα ζήσεις μέσα στη ζωή σου. Πολύ μεγάλη ευλογία. Υπήρχε μια αδελφή που ρωτάγε τον Κύριο για κάθε της ενέργεια. Και το είπε σε μερικούς αδελφούς. Είναι χρόνια τώρα, αυτό δεν είναι τωρινό. Και της λένε οι αδελφοί, έλα τώρα, λέει, θα ρωτάς για το παραμικρό τον Κύριο. Δεν έχεις μυαλό, δεν έχεις λογική, δεν έχεις γνώμη, δεν έχεις. Και σταμάτησα, λέει, να μιλάω, να ρωτάω τον Κύριο για το κάθε τι. Το ρώταγα επιλεγμένα για κάποια πράγματα στη ζωή μου. Και αφού περάσαν τα χρόνια, ξέρετε τι έλεγε μετά και ομολογούσε? Ότι έχασε πάρα πολλά χρόνια από την ευλογία του Θεού. Έχασε πολλά χρόνια στη ζωή της, γιατί αυτό που βίωνε ήταν ευλογία. Και τώρα περπατάει με τη λογική. Έχασε την ευλογία του Θεού, την παρουσία του Θεού. Αδελφοί, μην περπατάμε με τη λογική. Θα κάνουμε λάθη. Πολλά λάθη στη ζωή μας. Ας υποταχθούμε και ας παραδειγματιστούμε από ανθρώπους, όπως ο Δαβίδ που αναφέραμε. Τι να κάνω, Κύριε? Μπορεί την επόμενη φορά να σου πει έναν άλλο δρόμο να ακολουθήσεις. Ακολούθησέ το. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός, παρόλα τα λάθη του, γιατί έκανε λάθη και μεγάλα λάθη, ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αδελφοί. Για να είμαι κατά την καρδία του Θεού, μην περιμένεις ότι δεν θα βλέπεις λάθη επάνω μου ή επάνω σου. Αλλιώς βλέπει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει την πλάση μας, ότι είμαστε χώμα και πυλός και ότι θα κάνουμε λάθη. Αυτό είναι δεδομένο, αδελφοί. Δεν κηρύττουμε αναμαρτησία, δεν ήμασταν αμάρτητοι. Όμως κατά την καρδία του Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να πετάει τη λογική του, να πηγαίνει στα πόδια του Χριστού και να λέει: Κύριε, οδήγησέ με. Εγώ δεν ξέρω. Μπορείς να πεις: Δεν ξέρω. Εκεί θα δεις το χέρι του Θεού. Εισπάσαν λοιπόν την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού το πνεύμα το Άγιο, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει να σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εδώ προχωράει ακόμη πιο πολύ, αδελφοί. Ο άνθρωπος που φτάνει σε αυτά τα σημεία αρχίζει και ακούει φωνή πνεύματος, μιλάει το πνεύμα του Θεού, φωνή την οποία ακούει και δεδομένα πράγματα τα οποία ακούει στον ουρανό. Τι λέει εδώ? Δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει, πού? Εκεί στον θρόνο του Θεού. Και θα έρθει να σου μιλήσει. Μα μιλάει έτσι? Βέβαια μιλάει. Βέβαια μιλάει. Και πάνω σε αυτά θα σας πει πράγματα τα οποία θα είναι αγγελίες. Θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Ξέρεις τι είναι να βαδίζει ο άνθρωπος του Θεού και να γνωρίζει το μέλλον? Αδελφοί, είναι φοβερό αυτό το πράγμα στη ζωή μας. αλλά δεν ξέρω αν το ζούμε. Υπάρχουν αδέλφια τα οποία γνωρίζανε και την ώρα της αναχώρησής τους. Ξέρανε πότε θα φύγουνε. Υπήρχε μια αδελφή, δεν σας πω το όνομά της, ενός ποιμένα πεθερά. Της είχε πει ο Κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά, έχει φύγει χρόνια η αδελφή, ότι την τάδε χρονιά θα αναχωρήσει, θα φύγει. Και της είχε πει και ώρα. Μάλλον, συγγνώμη, της είχε πει ημέρα, ημερομηνία ότι θα αναχωρήσει. Τώρα εδώ η καρδιά μου εμένα, άμα μου πει εμένα ο Κύριος ποια μέρα θα αναχωρήσω, πώς θα σταθώ. Δεν ξέρω. Και πέρναγε η μέρα αυτή, βέβαια ήταν ασθενική η αδελφή, μεγάλη σε ηλικία. Και πέρναγε η μέρα αυτή που της είχε πει ο Θεός, γιατί της είχε πει ημερομηνία. Και δεν. Και το βράδυ η αδελφή παθαίνει κάτι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, αναπνευστικό, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Και έρχεται το ασθενοφόρο και την παίρνει και 12 παρατέταρτο φεύγει μέσα από το ασθενοφόρο. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Θα μου πεις είχε πανικό η αδελφή, καθόλου. Καθόλου. Αδελφή, ένας άνθρωπος που έτσι περπατάει, τι πανικό να έχει. Ένας άνθρωπος που έτσι ζει, τι να φοβάται. Είναι στην κατάσταση που ήταν ο Σιμεών, που περίμενε να δει τον Χριστό και του είχε πει το Πνεύμα του Θεού, είχε μιλήσει ότι δεν θα γευτεί θάνατο πριν πάρει στα χέρια το σωτήριο του, το σωτήρα του κόσμου, του Χριστό, το σωτήριο του Θεού. Και περίμενε την ημέρα αυτή. Σήμερα είναι, ξύπναγε το πρωί και αυτό σκεφτότανε. Σήμερα θα έρθει, σήμερα θα είναι αυτή η ημέρα. Και κάποια στιγμή ειδοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο να πάει στο ναό. Ήξερε ότι πλησιάζει η αναχώρησή του. Αυτό περίμενε. Να δει τον Χριστό. Και αφού παίρνει τον Χριστό στα χέρια του, η προσευχή που έκανε ήταν αυτή. Τώρα λέει, Κύριε, μπορείς να με παραλάβεις. Το καταλαβαίνουμε. Δεν λέει σε ευχαριστώ, που το είπε και αυτό, σε ευχαριστώ που είδα τον Χριστό. Ο πρώτος λόγος που είπε είναι ότι αφού είδα τον Χριστό, τώρα μπορείς να με πάρεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ζούσε, επιτρέψτε μου να πω, σαν δεύτερο στόχο είχε να πάρει τον Χριστό και σαν πρώτο στόχο να φύγει. Αυτό είπε σαν πρώτο λόγο. Τώρα, Κύριε, λέει, μπορείς να με πάρεις. Γιατί είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου. Αδελφοί, ζω με αυτό τον πόθο να συναντήσω τον Κύριο. Αν ζω με αυτό τον πόθο να συναντήσω τον Χριστό, υπάρχει περίπτωση να έχω αμφιβολία αν θα λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας ή όχι? Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να έχω αμφιβολία αν θα ζήσω αιώνια στην παρουσία του Θεού ή όχι, αφού την παρουσία του Θεού τη ζω σήμερα, εδώ στη γη? Υπάρχει περίπτωση να με αφήσει? Όχι, αδελφοί. Μεταξύ των δύο που ανέφερε εδώ ο Κύριος, γιατί εδώ είναι με τους μαθητάς στην τράπεζα, είναι λίγο πριν τους συλλάβουν. Μεταξύ των δύο περιπτώσεων που μιλάει εδώ για τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου, του πρώτου που είναι στο γιώτα δέλτα και του δεύτερου που είναι στο γιώτα σίγμα, παρεμβάλλει μία παραβολή. Είναι η τελευταία παραβολή που είπε στους μαθητάς του και είναι η άμπελος. Και λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, μιλάει για την αλήθεια, για το Λόγο. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Αυτή η αλήθεια, που αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, καθαρίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό γίνεται αληθινός προσκυνητής, γιατί είναι καθαρή η καρδιά του. Καθαρίζεται με το λόγο του Θεού. Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημί. Μείνατε, λέει, μέσα μου και εγώ μέσα σε εσάς. Αδερφοί, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και πότε μένω? Κοιτάξτε τι θα πει η παραβολή. Εγώ είμαι άμπελος εις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπών πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Θέλεις να μείνεις στον Χριστό μας? Πώς θα μείνω μέσα στον Χριστό? Μέσα στο Λόγο. Θες να μένει ο Λόγος μέσα σε σένα, ο Χριστός? Να μένει ο Λόγος μέσα σε σένα. Σε πολλούς πιστούς δεν χωράει ο Λόγος μες στην καρδιά. Όπως δεν χώραγε και αυτό που είπε στον Πέτρο όταν πήγε και τον ρώτησε, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου, 7 καλές? Εκεί ήταν τα όρια. Όχι, του λέει Πέτρο, τα όρια σου είναι πάρα πολύ μικρά, 70 εις 7. Είδατε τι λέει η αλήθεια? Θα τη δεχτεί ο Πέτρος? Τη δέχτηκε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν τη δέχτηκαν. Πάει ο πλούσιος νέος στον Κύριο και του λέει, Κύριε, τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνια? Λέει, παιδί μου, ξέρεις, πράξε τον νόμο. Λέει, τον κάνω. τις εντολές του νόμου τις κάνω. Λέει, τότε ένα σου λείπει, πήγαινε πόλη στα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Ένα πράγμα του λείπε. Και αυτό το ένα δεν χώρεσε στην καρδιά του, αδελφή. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να χωρίσω ο λόγος του Θεού στην καρδιά μου. Γιατί ο λόγος του Θεού έρχεται και χτυπάει το στόχο μέσα μου. Το στόχο χτυπάει. Αυτό που χτύπησε και στην εκκλησία της Εφέσου. Έχεις πολλά έργα, έχεις πολύ κόπο, έχεις μεγάλο αγώνα, έχεις καλή διάκριση. Άρα θα έλεγε κανείς, είσαι ευχαριστημένος, Κύριε. Όχι. Πλην συλλείπει κάτι. Την πρώτη σου αγάπη την άφησες. Μετανόησε, της λέει, επέστρεψε, ενθυμού πόθεν εξέπεσες και κάνε τα πρώτα έργα. Ο Κύριος, η αλήθεια του λόγου, χτυπάει πάντα το στόχο μες στην καρδιά μου, αδελφή. Μπορώ να το δεχτώ, να πω ναι, Κύριε, αν και κοπιάζω πολύ, όπως ήταν στην Έφεσο, αν και κάνω πάρα πολλά πράγματα, θα σταματήσω όλα αυτά και θα επιστρέψω εκεί που μου ζήτησες. Και γιατί θα τα σταματήσω? Γιατί γίνονται χωρίς την αγάπη του Θεού, αδελφή. Γίνονται με ανθρώπινες διαθέσεις. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Θα πρέπει να αγαπήσω τον Θεό όπως ο Θεός θέλει, το λόγο, και μετά να κάνω και έργα άξια πραγματικά της μετανοίας μου ενώπιον του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουση αυτά και ρίπτωση εισπύρ και καίονται. Εάν μείνεται εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Από τώρα ένα εδάφιο πιο εδώ. Αν αυτό το πετύχετε στη ζωή σας και μάθετε έτσι να λειτουργείτε σαν άνθρωποι του Θεού, πώς? Να μείνετε στον Χριστό και οι λόγοι που είναι η αλήθεια να μείνουν μέσα σας. Να χωρέσουν δηλαδή μέσα σας και να μην τους αποβάλλετε. Ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος που τρώει κάποιες τροφές δεν τις δέχεται το στομάχι του και τις βγάζει. Και έτσι συμπεριφερόμαστε πολλές φορές στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν χωράει μέσα στο μάχη μας, δεν το σηκώνει το στομάχι μας και το αποβάλλουμε. Φταίει ο λόγος? Όχι. Η ηλικία μου φταίει. Είδες, θα πει στους Κορινθίους. Νύπη, λέει, είστε ακόμη. Γάλα σας επόρτισα και ουχίστερε άτροφοι. Γιατί, Παύλο? Γιατί δεν δίναστε, λέει, να τη δεχθείτε. Και άμα σας τη δώσω να τη φάτε, θα τη βγάλετε. Έτσι ομοιάζουμε πολλές φορές. Πολλές φορές είμαστε χρόνια στο Χριστό και θέλουμε γάλα, γάλα, γάλα. Τι να το κάνεις το γάλα, αδελφέ μου? Μπορεί ένας άντρας να ζήσει με γάλα κάθε μέρα, ένα μωράκι μπορεί να ζήσει. Αλλά ένας άνδρας μπορεί να ζήσει με γάλα, θέλει στερεά τροφή. Και εμείς είμαστε χρόνια στο Χριστό και θέλουμε ακόμη το γάλα. Ο Κύριος θα μας μάθει να τρώμε και στερεά τροφή, αλλά ξέρετε τι, αδελφοί, χάνουμε χρόνια. Πολλά χρόνια. Τι θα έλεγες αν έβλεπες έναν άντρα δύο μέτρα το φαγητό του πρωί, μεσημέρι, βράδυ να είναι γάλα? Δεν θα έλεγες ότι έχει πρόβλημα? Έτσι θα έλεγες. Κάτι πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, θα έλεγες. Και όταν ο Κύριος μας βλέπει, αδελφοί, να θέλουμε συνέχεια γάλα, γύρω από την αναγέννηση, μας αγαπάει ο Χριστός, το ξέρουμε. Άμα δεν μας αγαπούσε, δεν θα είμαστε εδώ απόψε. Μας αγαπάει ο Χριστός. Κάνε ένα βήμα σε ύδατα κολυμβήματος, αδελφέ μου και αδελφή μου. Ας κάνουμε ένα βήμα να πέσουμε στα βαθιά. Υπάρχει ο λόγος του Θεού, υπάρχει πλούτος Πνεύματος Αγίου. Να τον απολαύσουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν γυρίζουμε πίσω και ολοκληρώνουμε και τελειώνουμε. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Πρέπει, είναι ανάγκη. Έτσι να αγωνίζομαι και έτσι να πορεύομαι μέσα στη ζωή μου την πνευματική. Πρέπει να γίνει αυτό. Και εκεί του λέει, της λέει η Σαμαρίτισσα, ξέρω, λέει, ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει θα μας αναγγείλει τα πάντα. Και ήταν αλήθεια αυτό που έλεγε. Μέχρι τότε δεν είχε έρθει ο Χριστός. Δεν ήξεραν. Αλλά σήμερα μη ξέρουμε, αδελφοί. Γιατί ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Είναι ο Μεσσίας, είναι ο Κύριός μας, είναι αυτός που μας μιλάει, μας λέει πάντα την αλήθεια, και θα ήθελα να αναλογιστεί ο καθένας από μας, όλους μας, τελικά τι προσκυνητής είμαι ενώπιον του Θεού. Μη τυχόν και έρθει εκείνη η ώρα και βρεθώ αδόκιμος. Θα μου πεις, όλο για αυτά μιλάμε, μα τι να πούμε, αδελφοί? Τι να πούμε, θα μιλήσουμε για τον κίνδυνο να με κρατήσει έξω από τη βασιλεία? Αυτό θέλω. Μήπως φιλοξενώ κάτι στην καρδιά μου και χάσω την παρουσία του Θεού? Αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια ενώπιον του Κυρίου. Ούτε τον κόσμο απολαμβάνουμε και πολλές φορές ούτε τον Χριστό απολαμβάνουμε. Όχι, να απολαύσουμε τον Χριστό, γιατί είναι πραγματική απόλαυση. Ο λόγος του είναι θαυμάσιος, αδελφοί. Ξέρεις τι είναι να περπατάς, να γονατίζεις, να σου μιλάει, να ανοίγει ο ουρανός και να σου μιλάει ο Θεός. Θα πεις το ΚΙ και κλείνω με αυτό του Δευτερονομίου, που με αναφέρει εκεί τις ευλογίες που έρχονται στον άνθρωπο που υπακούει στο λόγο του Θεού. Μία από τις ευλογίες που λέει ότι θα δώσει είναι ότι θα ανοίξει, λέει, των αγαθών θησαυρών αυτού τον ουρανό. Όταν γονατίζεις και σου ανοίγει ο ουρανός, είναι ο αγαθός θησαυρός του Θεού. Ξέρεις τι είναι να ανοίγει μέσα στη ζωή σου και να βλέπεις αυτά τα θαυμάσια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, να χαμηλώσουμε, να ταπεινωθούμε, να πούμε: Κύριε, την παρουσία σου δεν την έχω όπως θέλεις να την έχω. Θέλω περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο, και να μας αυξήσει ο Κύριος σε μια μεγάλη ευλογία. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.